SBS Radio.
Isa sa 10 pasyente ng sakit na cancer ay makakaranas ng pagkabaog bilang resulta ng kanilang paggamot. Ngunit ayon sa mga eksperto, marami sa mga pasyente ang hindi sinasabihan nito. Kaugnay dito, nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng mga diskusyon tungkol sa pagkabaog at mga potensyal na opsyon para sa preserbasyon ng mga pasyenteng may cancer na maging karaniwan sa mga opisina ng doktor. Narito ang buong detalye ng ulat ni Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Sa edad na 15, dapat ang mga desisyong ginagawa ni Rebecca Zivkovic ay tungkol sa kung saan niya nais mag-aral. Sa halip, siya ay na-diagnose ng isang pambihirang huri ng cancer. Ngayon, pinag-iisipan niya kung dapat ba siyang sumailalim sa isang IVF.
It was just another big shock that I really had to think about. But I suppose, you know, I think at any age it's tough, but at 15 it was even more of a shock, you know, having your first IVF appointment on your 16th birthday is kind of crazy.
Nagbabala ang mga doktor kay binibining Zivkovic na ang kanyang paggamot ay makakaapekto sa kanyang fertility at merong mga opsyon na pwedeng pagpilian. Kasama ang kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang ipagpaliban ang paggamot ng ilang araw upang ma-freeze niya ang kanyang mga itlog. Sinabi ng kanyang ina na si Ruth, ang proseso ay hindi naging madali.
We'd done all the testing for the cancer. We had to make a decision whether or not we would take the risk and delay the beginning of chemotherapy. It was a conversation I never thought I'd have with my 15-year-old, ever. And we had to give her a future. We couldn't say, look, we just want to save you here and now. We had to think about long term.
Isa sa 10 pasyente ang sinasabing makakaranas ng maikling termino o mahabang termino ng pagkabaog bilang resulta ng kanilang paggamot. Ngunit sa kabila ng kwento ni Rebecca, hindi lahat ang nabibigyan ng pagkakataong makapagdesisyon patungkol sa kanilang fertility. Ayon sa pananaliksik na pinangunahan ng adolescent oncologist na si Dr. Antoinette Anazodo mula sa Prince of Wales at Sydney Children's Hospital, kulang sa kalahating pasyente na may cancer ang napagsasabihan tungkol sa mga panganib sa reproductive ng kanilang mga doktor. At sa 25% ng mga kaso, ang mga pasyente o kanilang mga mahal sa buhay ang nagtataas ng issue ng pagkabaog sa kanilang mga espesyalista. Umaasa si Dr. Anazado na mapapabuti ang istatistika.
It's really important that patients feel that they trust their clinicians, and when they find out, either from other patients or from the magazines or, you know, a famous personality who unfortunately has cancer at the same time, that there's something that they weren't offered, they begin to kind of second guess everything that's happened.
Ayon sa kanya, ang mga diskusyon tungkol sa pagpreserba ng fertility ay kasalukuyang hindi isang pamantayan sa pangangalagang cancer. At dapat ay mas maging edukado ang mga doktor sa kung anong mga opsyon ang ibibigay sa mga pasyente at kung saan sila iuugnay.
The challenge is educating our colleagues and making sure that they do know that it's an important part of the service, the same way as hearing tests and lung function and staging is just a normal thing that we do for cancer patients.
Sang-ayon naman dito ang CEO ng Australian Cancer Council na si Professor Sancha Aranda. Ayon sa kanya, ito ay tungkol sa pagiging bukas ng isipan ng mga doktor.
It's really important that the treating team doesn't make an assumption that an individual has no concerns about fertility. So asking everyone whether they want to hear information about fertility preservation or even understanding that treatment can impact on fertility is a really important first step.
Bagaman ilan sa mga pangunahing ospital sa mga kapital na syudad ay nagsimula ng magpatupad ng mga landas para maka-access ang mga pasyenteng may cancer ng mga espesyalista sa fertility, sinabi ni Professor Aranda, mayroon pa rin kakulangan sa access sa mga rehiyonal na bahagi ng bansa.
So certainly regional patients are at somewhat of a disadvantage. So even something as simple as a sperm donation can be difficult if you're remote from a sperm bank. But it also may be that regional doctors, particularly the non-specialist doctors have less understanding of what fertility options are available and how to refer patients to those so that that discussion can occur.
Habang ang preserbasyong fertility sa lalaki ay naging isang karaniwang bagay sa ilang dekada, ito naman ay isang mas bago at mas mahirap na proseso para sa mga kababaihan. Maaring sumailalim ang mga pasyente sa mga opsyon tulad ng embryo o egg extraction o ang pagkuha ng strip sa ovarian tissue upang i-freeze. Ibig sabihin nito ay ang pagpapaliban ng kanilang chemotherapy o radiotherapy ng ilang araw o sa ibang kaso, ilang linggo. Ngunit sinabi ng Professor of Gynecology and Obstetrics sa University of New South Wales na si Bill Ledger, ang pagkakaroon ng kaalaman ay maaring magparamdam sa pasyente na mayroon silang kontrol.
Only about half of the people we talk to do something. The other half, though, are always grateful they had the opportunity to come and speak with someone who really knows this area of medicine, to help them make an informed choice, to look at all the options. And one of those options always is do nothing, but go forward with better knowledge. And frankly, I think we've done our job properly if that person reaches that decision in an informed way.
Parehong si Professor Ledger at Dr. Anazodo ang nagpapatakbo ng Fertility and Research Center na nagbukas sa Royal Hospital for Women sa Sydney noong nakaraang buwan. Ito ay isang first of its kind sa Australia na nag-aalok ng murang IVF treatment. Ganun din ang isang serbisyo sa pagpapanatili ng fertility para sa mga kabataang may cancer o pambihirang sakit sa genes. Isa sa kanilang pasyente, si Rebecca Zivkovic. At habang siya ay cancer-free na, mayroon lamang siyang 5% tsansa na makabuo sa natural na paraan. Ngunit sa maraming malulusog na itlog na tinago para sa kanya, kung handa na siyang magbuntis, umaasa siya sa isang magandang kinabukasan.
Even though it is scary, I think it should be a conversation that you're a part of because it is your life and you need to be able to have some control over it. Definitely gave me hope for the future and just again very grateful that I had that opportunity at all.
sbs.com.au